yilning eng qayg'uli hikoyasi deb hozir ko'pchilik qayd qilyapti shuni. Bu o'sha 3 yashar suriyalik qochqin Aylan Kurdining cho'kib o'lishi. Bunga O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham ko'p muhokama qilishdi, bahslarga qo'shilishdi.
Shu o'rinda xuddi mana shu voqea bo'yicha yozilgan tojikistonlik bir havaskor shoirning yozgan she'riga ozod video loyihamiz orqali bir klipga o'xshash narsa qilinganda o'sha eng ko'p o'qilganlar topi 5-taligi kirgan bu voqea
ham Odnoklassnikida ham Twitterda ham o'sha video juda ham mashhur bo'ldi. Juda ko'pchilik tarafdan ko'rildi. Yana biri bu albatta o'zbekistonliklar uchun katta yo'qotish bo'lgan Shayx Muhammad Yusufning vafoti 2015-yilning martida. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbeklarni junbushga keltirish, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi desam adashmayman. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi 3-4 yildan beri muntazam kuzatib borayotgan bo'lsam, birinchi marta ilk bor shuncha vaqtdan beri O'zbekistondagi soch mediada bunaqa katta faollikni ko'rdim-da.
Xo'p, endi pozitivlari qanaqa?
Pozitivlari bu ko'ylak rangi, esingizda bo'lsa, jahon bo'yicha bir.
Sizga qanaqa rang bo'lgan o'sha ko'ylak rangi?
Juda bir qiziq. O'sha ertalab kelib, bir 9lardanmikin, Twitterga kirsam, biro yozibdi-da, ko'ylakning rangi qanaqa aytib beringlar deb. Ketdiman, shunchalik qiyinmi? Oq o'shadi.
Moviy rang edi.
Oq dedim, yo, to'xtang. Oq dedim, hamal yozmadim ham. Nima bo'lyapti? Odamlar yig'ib. Keyin tushlikdan keyin kirib, Twitterda lentasida shunday ko'z olimni o'tib ketdi, ko'k rang turibdi-da. Xuddi o'sha tweet ko'k rang. Juda qiziq bo'ldi.
Haqiqatda bu qiziq voqea edi.
O'sha kuni O'zbekistonlar ham o'sha bir-biriga uch suratni ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lishgan. Yana o'sha bir pozitiv xabarlardan Yulduzlar jangi filmining premyerasi. Chunki Yevropa, Amerikada bu juda ham katta bir shov-shuvga sabab bo'ldi va hozir mana 12 kun bo'pti bugun premyerasi bo'lgani. Va 12 kun davomida 1 milliard dollar yig'di kassalardan. Bu absolyut rekord. Bitta tarafni aytib o'tish kerak. Xitoyda hali prokatga chiqqani yo'q. Hozir Xitoy Gollivud filmlari uchun asosiy bozorga aylanganda, Xitoyga chiqib ulgurmasdan 12 kun ichida 1 milliard yig'ish bu katta gap.
To'g'ri, men o'zim bu film haqida hech narsa bilmaymanda. Demak, o'zbekistonliklar bunga qiziqadi, bu filmga.
Qiziqadiganlari bor, albatta bor. O'zbekistonliklar kuzatadi trendlarni dunyodagi va albatta agar biror bir joyda bir mavzu trend bo'layotgan bo'lsa, Yulduzlar jangi bu hamma yerda trend bo'ldi, o'sha oxirgi 10 kun ichida deylikda kamida.
O'sha filmda epizodda o'ynagan o'zbek yigit haqida ham juda ko'p yozishdi.
Ketyapti hozir va agar o'sha o'zbekistonliklar taalluqli bo'lgan bir joyi, bu albatta massovkada o'zbekistonlik aktyorning rol o'ynagani ko'pchilik o'zbekistonliklar tarafidan o'qilib, muhokama qilindi.
Bu yigit o'sha Londondagi Arzu Art o'zbek tilida teatrda aktyori, asli o'zbekistonlik Rashid Shadod ismli yigit edi. Tushunarli, yana bormi?
Masalan, yana nima? Benzin, albatta, bu yil ham o'tganlik kabi benzin taqchilligi ko'pchilik muhokama qilyapti. Aytyapti, ha, navbat bordi, lekin bas qizg'in bahs yo'q-da hali ham. Ya'ni nimaga shunaqa bo'lyapti deyotgan odamlarning bir soni baribir ko'p emas. Bor-u, lekin ko'p emas. O'sha shu avtoga oid mavzularni davom ettirsak, O'zbekistonda chiqarilayotgan avtomobillarning O'zbekiston bozorida qimmatlashi 30%ga, bu ham ko'pchilik tarafdan muhokama qilindi. GM O'zbekiston chiqargan mashinalarni O'zbekiston ichidagi narxi bir zumda, bir kun ichida qimmatlab ketib, ko'pchilikni shu shoshtirib qo'ydi. Bu ham muhokama qilindi. Va yana qaysi mavzu desam bo'ladi, yil davomida, bir vaqt mobaynida emas, yil davomida muhokama qilingan, ko'pchilik tarafdan kuzatib borilgan narsa bu albatta iqtisodiy inqiroz va undan kelib chiqqan valyuta qimmatlash. Nafaqat o'sha o'zbek so'mi, umuman dollar kursi demoqchiman, nafaqat o'zbek so'mining pastlashi, balki rublning ham pastlashi, chunki bilasiz, Rossiyada juda ham ko'p O'zbekistondan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari bor. Albatta, ular uchun bu savol menimcha eng qiziq bo'lgan savollardan biri, chunki har oyda kamida bir 3-4 marta bo'lsa ham bu savolga ular qiziqishadi. Bitta yana anti top, ya'ni o'sha topga nimagadir kirmagan mavzulardan biri bu albatta O'zbekistondagi prezident saylovlari. Har bir davlatni oling, xohlagan davlatni, demokratik davlatni oling, u yerda o'tadigan prezident saylovlari har doim kamida bir oy davomida eng muhokama qilingan mavzu bo'ladi. O'zbekistonda indami,
hech kim qiziqmadi ya.
Hech kim qiziqmay o'tib ketdi. Prezident 90% dan ko'p ovoz oldi. Lekin qiziqish bo'lmadi-da.